Vi ste uz SBS na srpskom.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange danas provodi svoj prvi dan na slobodi nakon više od jedne decenije. Jennifer Robinson sa najdužim stažom u Assangeovom advokatskom timu kaže da je njegovo puštanje na slobodu istorijski dan.
Today is a historic day. It brings to an end 14 years of...
Završilo se 14 godina pravnih bitaka i Julian Assange je konačno slobodan čovjek. To je veliko olakšanje za njega, njegovu porodicu, njegove prijatelje i pristalice, kao i za nas i za sve ljude širom sveta koji veruju u slobodu govora, naglasila je Robinson. Suđenje Julianu Assangeu održano je u Saipanu, glavnom gradu Severnih Marijanskih ostrva, gde je Assange nakon 14 godina pravne borbe i 5 godina provedenih u britanskom zatvoru oslobođen. Puštanje na slobodu usledilo je nakon što se prema uslovima sporazuma o priznanju krivice Assange izjasnio krivim po jednoj tački optužnice za pribavljanje i objavljivanje vojnih tajni Sjedinjenih Američkih Država. Prema dogovoru postignutom na sudu, Assange je osuđen na 62 mjeseca zatvora, što je već odslužio u britanskom zatvoru Belmarsh. Julian Assange je sinoć sleteo u Kamberu, gde ga je dočekala njegova porodica. Ovaj 52-godišnji australijski novinar proveo je godine boreći se protiv izručenja Sjedinjenim Američkim Državama zbog optužbi za špijunažu u vezi sa objavljivanjem stotina hiljada poverljivih američkih dokumenata koji detaljno opisuju ratne zločine koje su pripadnici američkih trupa počinili u Iraku i Afganistanu. Prvobitna optužnica ga je teretila za više krivičnih prekršaja zbog kojih je mogao biti osuđen na kaznu do 175 godina zatvora. Assangeova advokatkinja Jennifer Robinson kaže da je Assange sada na slobodi zahvaljujući međunarodnoj podršci kao i diplomatiji australijskog premijera Antonija Albanizija. Ona kaže da je Albanizi još kao lider opozicije rekao da se ništa ne postiže Assangeovim daljim utamničenjem. On je Assangeovo pitanje podigao na najviši nivo, tako da su australijski zvaničnici koji su stupili u kontakt sa SAD-om znali da deluju sa dozvolom premijera Australije. Bez njegove podrške danas ne bismo bili ovdje, pa želim da se zahvalim premijeru Antoniju Albaniziju, rekla je Robinson. Premijer Australije Antoni Albanizi je bio među prvima koji su razgovarali sa Assangeom po sletanju.
As Prime Minister, I have been very clear.
Na konferenciji za štampu premijer Albanizi je rekao da je kao premijer oduvek jasno isticao da bez obzira na to što mislite o njegovim aktivnostima, Assangeov slučaj predugo traje. Jasno sam se i dosljedno u svakoj prilici i na svakom nivou zalagao da se njegov slučaj okonča. Veoma sam zadovoljan što se ova saga završila, istakao je premijer. Holly Cullen, profesorka prava na Univerzitetu Zapadne Australije, kaže da je pritisak koji je vlada Australije izvršila na Sjedinjene Države verovatno doprineo promjeni strategije američke vlade. Pritisak australijske vlade je bio važan. Krajem prošle, početkom ove godine, zalaganje za Assangea od strane australijskih zvaničnika shvaćeno je veoma ozbiljno, što je ukazivalo na to da će se slučaj završiti nekakvim dogovorom, a ne punim sudskim procesom koji bi mogao trajati godinama, što nikome nije bilo u interesu, objašnjava profesorka. Obraćajući se sudu u Saipanu, Assange je rekao da veruje da je zakon o špijunaži, po kome je optužen, u suprotnosti sa pravima iz prvog amandmana, ali da prihvata da podsticanje izvora da odaju poverljive informacije za objavljivanje može biti nezakonito. U vezi s tim, profesorka Cullen objašnjava da, iako sud nije doneo presudu o tome da li je američki zakon o špijunaži opravdano iskorišćen za krivično gonjenje novinara, sama činjenica da je američka vlada ipak uspela da krivično goni Juliana Assangea znači da bi novinari i dalje mogli biti izloženi optužbama po kontroverznom zakonu o špijunaži. S druge strane, Assangeova supruga Stella raduje se tome što je porodica na okupu. Ona kaže da je Australija veoma dobro mesto za njih da se odmore i oporave zdravstveno i duševno nakon duge pravne sage. Slušate SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.